er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. I vår evige jakt etter svaret på hva som egentlig god endringsledelse, vi nå klare for å presentere nok en modell og nye perspektiver på det å lede endring. Stein Wesenberg, han arbeids- og organisasjonssosiolog med over 25 års erfaring med endringsprosjektet i ulike bransjer, og i dag underviser han i en rekke fag relatert til endring og ledelse på blant annet Høgskolen Kristiania, NMBU og Universitetet i Oslo. Akkurat nå så Stein ute med sin rykende ferske bok Praktisk endringsledelse. Hvordan lykkes med endringsprosesset? Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilære av deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om, og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Stein.
Takk skal du ha, Tor-Åge. Hyggelig å være her.
Stein, du har gjort mye spennende i din karriere. Du har vært ute i det praktiske liv, du jobbet i konsulentselskapet, du har jobbet med IT og endring, og i dag så har du en fot solid planta i akademia, men også ute i den virkelige verden. Og da blir jeg alltid nysgjerrig. Hva det som egentlig din faglig lidenskap?
Ja, min faglig lidenskap, og det henger veldig sammen med at jeg liker å hjelpe andre mennesker. Og det en av grunnene til at jeg begynte på Blindern, i sin tid da ble jeg utdannet sosiolog, for det var liksom, der det en mulighet for å få til det. Og endring jo ofte litt sånn vanskelig, ikke sant, for folk. Og hvis jeg da kan gjøre det litt lettere for dem, da gir det meg veldig mening da. Så det mye min faglige mening liksom veldig knyttet til det. Mm.
Og når var det du skjønte at endring skulle bli din greie? For det jo ikke helt gitt når du utdannet deg som sosiolog.
Nei, og det helt riktig. Det visste ikke jeg når jeg var ferdig med studiene. Men jeg fikk en jobb i Deloitte, og der treffet jeg Endre Sjøvold og en del andre dyktige medarbeidere, og de kastet meg da inn i det arbeidet, og der ser jeg liksom, oi, her er det noen greier jeg kan jobbe med som passer veldig med hvordan jeg har det, og det trigget meg. Så egentlig, først da jeg begynte å jobbe, at jeg virkelig skjønte at her det noen greier jeg kan virkelig gjøre som passer med meg. Da.
Og dette her feltet, det jo, altså, det så mye snakk om endring, og det veldig mange som egentlig av og til utgir seg for å ha fasiten på hva endring skal være, og jeg føler ofte at hvis jeg skal prøve å sette noe opp mot hverandre, så det litt den her dynamiske tilnærmingen til endring, der vi snakker om agilitet og at endring en organisme. Det den ene siden, det litt mer kaotisk kanskje, mens på den andre siden så vi mer de linære modellene, altså at endring starter på et sted, og så blir det avsluttet på et sted. Og så har vi noe som midt imellom, men hvordan med din erfaring, hva vil du si liksom den historiske utviklingen som har vært de siste 20-30 årene når det gjelder hvordan vi ser på endring i organisasjoner?
Det veldig, veldig bra spørsmål, Torge. Skal vi se også. For det første da, så tenker jeg at endringsdelelse som fag, det kom jo til Norge på 90-tallet. Og da, altså endring i seg selv jo alltid en dynamisk prosess, og det en sirkulær prosess, og alt henger sammen med alt, og man, det liksom det riktige perspektivet. Vi har en teoretiker om Elia Witt, for eksempel, som viser sånn en modell som veldig brukt og veldig kjent, som viser da en sånn, alt henger sammen med alt. Men når jeg kom inn i denne bransjen på 90-tallet, ikke sant, så egentlig utgangspunktet for endringsledelse som fag, det var jo at økonomer og ingeniører, de slet med å få til endring. Og jeg som kommer da som samfunnsviter inn og har disse her sirkulære modellene godt innarbeidet, jeg skjønner jo da at hvis jeg skal klare å kommunisere og klare å samarbeide med disse ingeniørene og økonomene, så må jeg bruke deres måte å tenke på. Og de trent til å tenke at det starter et sted og slutter et sted, da må jeg legge opp mitt arbeid slik at de forstår meg og forstår det på deres premisser. Ikke sant? Så det med boken jeg har skrevet nå, den knytter seg til en sånn linearitetsprosess. Og så vet jeg som du og som veldig mange andre at det ikke sånn verden hennes men du skal planlegge et prosjekt. Så må det starte et sted, og slutte et sted. Og så er det veldig bra å ha en modell som på en måte tar tak i lineariteten. Men jeg har aldri vært i et prosjekt hvor man har fulgt den lineariteten konstant. Det alltid fram og tilbake. Det en medarbeider som godt humør en dag, en annen dag så ikke. Det en organisasjon som plutselig oppsetter annet, og så det tre steg tilbake, og det masse fram og tilbake. Så, men det å gjennomføre større, da snakker litt sånn større prosjekter, endringer, det bør følge en logikk som passer med de som driver det tekniske prosjektet. Og det tror jeg kanskje en viktig lærdom fra oss som samfunnsvitere, at vi må liksom, vi kan ikke begynne på våre premisser, vi må begynne på de andres premisser. Jeg bruker ofte han Søren Kirkegaard. Han sier ikke sant, at skal du kommunisere godt, så må du gå dit den andre er. Du kan ikke begynne med deg selv, du må begynne der de andre er. Da. Det gjenspeiler mye arbeidet mitt. Da.
Og i boka di i starten så du to eksempler. Det fra 90-tallet, et nytt IT-system som blir innført, og så løper vi ganske kjapt fram til våre dager med ChatGPT og alt som skjer innen AI. Og det jo et godt utgangspunkt for å si da, hva det som har endret seg mest i måten vi tenker rundt endring på perioden fra 90-tallet og fram til i dag?
Ja, som litt synd da, det at jeg opplever at det mange ledere, og kanskje litt yngre ledere, som på en måte ikke, man må liksom lære, man født på ny hver gang, man må liksom lære seg disse tingene nok en gang da. Det litt morsomt at du spurte meg akkurat, for jeg gjorde en undersøkelse, en prosjektevaluering av Siemens, et prosjekt, svært prosjekt der, hvor vi fikk opp liksom 19 sånne punkter, learning points da. Og det her var da i 2002, og så gjorde jeg tilsvarende evaluering av et svær SAP-innføring i hele Nortura, altså da, det var da for 2 år siden. Og så litt så for morgens skyld tok jeg sammenlignet de to evalueringene, og hva lærte vi av dette her? Og det var dessverre påfallende like ting, altså. Så jeg sier, sorry, det var ikke sånn, jeg føler ikke vi har blitt så veldig mye bedre da.
Så tiderne endrer seg, men folk er like.
Det er helt riktig. Og jeg tror også det, en av, vi bruker ofte Kurt Lewin for eksempel, ikke sant, som kom med sine teorier helt på 30-tallet, og det kan nok være at det noen grunnleggende menneskelig her da, som der, selv om, det ulike ting vi endrer oss på, og skal gjennom. Da. Så, ja. Men det jo nå i dag, så det jo mye større generell usikkerhet rundt AI-problematikken, og jeg tror nok at det å skape en endringskultur, hvor liksom man går inn og prøver å tenke at nå må vi må liksom møte nye på en positiv måte. Vi har liksom ikke noe valg. Det tror jeg kanskje er lurt da. Mm.
Det, Nicolai Tangen var jo ute nå og begynner å bli en stund siden, men vi glemmer aldri det sitatet. Og det var jo noe sånt som at endringsledelse er kørka. Og det han mente var at i en verden som endrer seg så fort som verden gjør i dag, det en klisjé som kommer til å repetere ofte, men det sant, så all ledelse endringsledelse. Det ikke noe poeng å gjøre et nummer ut av at noe skal kalles for endringsledelse, for det det ledere driver på med hver dag, uansett. Hva tenker du?
Nei, jeg mener han har helt rett. Og jeg var veldig morsomt du sa det, for jeg hadde tenkt kanskje å bruke noe av sitatene hans i starten av innledningen, men jeg valgte å ikke gjøre det. Men poenget her jo at i dag så ledelse veldig sjelden driftsledelse, som på en måte en sånn hvor du bare drifter det som du allerede har, men det ingen som driver bare driftsledelse heller. De driver hele tiden og utvikler linja si, nye ting som kommer inn, nye produkter, og så videre, og så videre. Det alltid nye ting, og da det alltid, må du alltid ha et endringsfokus. Men endringsledelse som begrep, det har jo på en måte blitt litt sånn slitt da. Fordi når det begrepet kom på 90-tallet, så dreide det seg primært om endringer i større prosjekter, typisk IT-prosjekter, store omorganiseringer, hvor man da har et endringsteam. Og da det ikke lederne som driver med, som utøver endringsledelse, det et endringsledelsesteam som gjør. Og når jeg da, for eksempel når jeg var i Nortura nå, da, så sitter jeg med nesten 20 stykker til sammen, og så får vi ledelsen til å gjøre visse ting i visse sekvenser, og så får vi andre uformelle ledere, andre grupper, referansegrupper, til å gjøre masse aktiviteter, og det det som endringsledelse. På engelsk så har vi, het jo tidligere change leadership, og så blir det change management, og i dag så kaller man det OCM, Organizational Change Management. Så hvis du drar til et prosjekt i Frankrike og England, så det det begrepet de bruker, og da det mye mer, så de har gått litt vekk fra endringsledelsebegrepet, nettopp for å differensiere seg fra denne, ja, så begreper som har blitt konvensjonelle da, de mister jo på en måte innholdet sitt, og det vel det egentlig Anders Tangen mener, ikke sant, at det all ledelse dreier seg om endring, driver du ledelse uten å tenke på endring, så da bommer du, det er statisk ledelse, men det jeg tror kanskje han på en måte ikke har differensiert på store initiativer hvor du skal ha flere tusen ansatte gjennom et eller annet, da du nødt til å lage et program, et team som jobber med kommunikasjon, opplæring, håndtere motstand på en strukturert måte, og da trenger du en metode, og den metoden jo den jeg, og det finnes mange av dem, men jeg har da en sånn type metode i den boken jeg har skrevet da.
Og da har du sagt noe om målgrupper her. Det du altså beskriver her, det en metode for store endringer i store organisasjoner. Det kan være for eksempel en sammenslåing av store kommuner, som har vært et tema mange steder. Det kan være innføring av ny teknologi som radikalt endrer folks arbeidshverdag. Og sånne andre type eksempler det som du tenker denne boka retter seg særlig mot?
Boken, dette den menneskelige endringen i som egentlig litt uavhengig av type endring. Altså, så lenge det noen mennesker som skal gjøre noe annet enn de pleier, så dette en metode, framgangsmåte. Men den kan også brukes for mindre prosjekter, men da det mange av de aktivitetene som blir beskrevet i boken, det blir mer sjekklister. Ikke sant? Skal du sikre forankring hos toppledelsen, som modul 1.1, ikke sant? Det viktig med forankre der. Så i en større organisasjon med kanskje 160 mellomledere, ja, da må du lage et opplegg for dem. Men har du 3 mellomledere, ja, da holder det kanskje en liten prat da. Ikke sant? Du må sjekke, liksom, det greit, ikke sant? Men du må likevel gjøre det. Så metodikken kan også skaleres ned som en type sjekkliste. Så det jeg har gjort egentlig å gå gjennom liksom alle aktiviteter man bør gjøre og kan gjøre, og så har vi laget det da i et rammeverk. Jeg kaller det et rammeverk, for jeg liker ikke sånne metoder, altså jeg liker ikke å ha en metode, fordi veldig ofte hvis du har en metode, så bommer du, fordi du må ofte drive med metodeutvikling også når du skal inn i et endringsprosjekt, og det du må liksom alltid starte med liksom hvor folka og organisasjonen og så må du se hvilken metodikk du trenger da. Så jeg kaller egentlig disse modulene, det egentlig et rammeverk, som er litt generisk, men likevel det dreier seg om forberedende ting, ikke sant? Det dreier seg om gjennomførende ting, og det dreier seg om å opprettholde dette her, og så da kan du putte masse ulike teori eller metoder inn i det metodeverket, eller rammeverket.
Mm. Og da tenker jeg at vi snakker om organisasjoner med 500 pluss ansatte, altså det må være en viss grad av kompleksitet, det må være litt folk på kjøttvekta for at dette her rammeverket skal komme til full nytte.
Ja, helt riktig. Mm.
Og så kan du gi meg litt sånn bakgrunn på C3?
Ja, altså det jo, jeg bruker jo dette, jeg jobber litt internasjonalt også, så det changes in three steps. Ikke sant? Og da bruker jeg bruker jo, i stedet for å, altså du har mange nye teorier nå, hvor du sier Kotter, altså du lager en 8-stegsmodell og så videre. Ja, det er sikkert bra det, men jeg vil gjerne at folk skal huske det de leser og huske metodikken, og det ikke sant, skal du flytte på stua hjemme hos kona til Roger, ikke sant, så ikke sant, du må forberede henne på at nå kommer en ny sofa, og du må gjøre det, og så må du sikre at du faktisk ikke kaster den ut. Og det kan kanskje være lurt til med å spørre henne i forberedende fase om hun synes vi skal bytte sofa, og kanskje hun blir med på det, kanskje hun faktisk hun som driver hele prosessen, altså du må, så det forberedende fase, det ganske grunnleggende, det det Kurt Levin snakker om, unfreeze, og så ta Kotter og dele den opp i mange ulike underfaser, men det det dreier seg om jeg har prøvd å gjøre det kjempeenkelt, for så jeg har jobbet i akademia siden 2004, og det så mye fancy ord og uttrykk og alt mulig rart, og det når det gjelder menneskelig endring, så går det an å forklare det enkelt, og det det jeg virkelig har prøvd å gjøre i denne boken her, å dra det ned for alles, så alle kan lese dette her da.
Den her modellen og tilnærmingen av C3, hvor henne kommer de fra?
Det er jo en modell basert på Levin, Kurt Levin, og det jo da tre faser som går bortover, og så det tre eller fire områder man fokuserer på. De modellene, du har veldig mange varianter av dem. En av modellene har jeg sett i Deloitte for eksempel. Alle de store konsulenthusene har varianter av disse her, men de pleier ikke å vise dem fram til kundene. Så det jeg gjør nå egentlig å vise fram litt hvordan man lærer opp konsulenter å tenke, og jeg underviser i denne modellen til konsulentselskaper også, fordi det liksom, det denne framgangsmåte. Og disse modulene jo veldig sånn, hver modul har litt en modulkort, ikke sant, med beskrivelse, hva inneholder dette her, hva leveransene, hva får du, altså veldig sånn konkret, slik at en økonom når han leser tenker, ai, gjør jeg det, så får jeg det, gjør jeg det, så det veldig sånn, tilegnet den måten de tenker på da.
Ja. Du må ta de her tre fasene, altså hva det viktigste i hver fase?
Ja, og det er så spennende, ikke sant? Hva skal til liksom? Altså, det første jo å forberede organisasjonen, og når det gjelder det viktigste der, det å sikre at du har lederforankring, topplederforankring, at de står bak, selv om ledergruppen uenige om ting, så må de kommunisere at vi står bak, og det bruker jeg mye tid på. Og så må ledelsen også skjønne hva det nye så kompetanseøkning, og det gjelder spesielt på teknologiprosjekter. Jeg har vært i noen prosjekter, ikke sant, hvor ledelsen bare sier ja, vi blir med på det her, så skjønner ikke hva det egentlig dreier seg om. Noen sammenligner den innføringen av noe SAP med en oppgradering av Word-program, og har det som sånn idé, liksom, og da det helt ute å kjøre, for dette jo en transformasjon. Så jeg har vært med på prosjekter hvor ledelsen må gå fordi de ikke har forstått hva det så. Og da det på en måte ledelsen, og så det da å få forankret det så mye som mulig ned i organisasjonen. sikre at de folka som skal gjennom en på en eller annen måte blir med da. Og da jo når det store organisasjoner så har du litt problem med det og da går jeg ofte inn I dette her jeg kaller representativ involvering som et begrep jeg bruker en del I boken og det betyr at vi har noen personer som representerer de andre som blir involvert og når de andre ser at han eller hun med da vi har med oss han, ikke sant? Da han taler våre interesser, dette blir fint. Og så har du da endringsteamet som må gjøre masse aktiviteter. Og så jeg veldig opptatt av det skriftliggjøringen av endringen også. At det en sånn kobling mellom at du skal lære det, men så også skal det skrives ned. Da. Så det liksom hovedelementene I, veldig, veldig kort fortalt, da, I forberedende fasen. Og så har du gjennomførende. Der det jo at ledelsen må vise med eksempel at de har skjønt hva det nye De kan ikke bare si at de støtter dem, de må vise at de skjønner det, og så etter hvert begynner å etterleve det. Gode rollemodeller. Og det å kommunisere det, da, viktigheten av at de gjør det, og at man ser at de gjør det, og at ansatte tenker, ok, nå driver de med det, ja, da får vi være med da. Det jo helt, helt sentralt da. Og så jo da når ansatte prøver seg å begynne med det nye, Da det jo denne lederatferden og kollegaatferden med sånn masse positiv forsterking, ikke sant? Vise frem at du får det til. Og en sånn type sånn oppmuntrende greie da. Og da pleier jeg også I større organisasjoner og alltid begynne implementeringen det stedet hvor det størst mulighet for å lykkes. Og så lykkes de, og så bruker vi det å kommunisere for alt det har vært til andre enheter. De fikk det til. Ikke sant? Og det var dette her de gjorde for å få det til. Hva må dere gjøre? Og så får du de dratt de med. Da. Så det en veldig, veldig overfladisk på den gjennomførende, men på den siste opprettholdende fasen, det den fasen som Kurt Levin snakker om som freeze, ikke sant? Altså du skal få det til å sette seg fast. Da jo det da at ledelsen holder trykket oppe. Og det mitt beste råd, ikke legge ned prosjektet for tidlig. Og det alltid et sånt problem, for jeg jo konsulent og får betalt for å være med, ikke sant? Men det her mener jeg oppriktig. Altså, ikke legg det ned, du må gjøre aktiviteter. Og da bruker jeg ofte Ebbenhaus, hvis du skal være borte, han som snakker repetisjonsforskning, ikke sant? Og han har jo en modell da, han sier at hvis du repeterer etter 1, 3 og 6 dager, så tabulert for at nevronbanene I hodet ditt fester seg litt bedre, og at du husker bedre. Og så da lager jeg alltid et opplegg, ikke sant, basert på den teorien, at vi gjør aktiviteter I den frekvensen. Og det kan være workshops, det kan være ekstra undervisning, det kan være at ledelsen tar det opp på ledermøter og masse sånne ting. Og så passer jeg på at kanskje endringen blir repetert nesten et halvt år etter at den ferdig. Sånn, så og da lager vi et opplegg for ledelsen, og da jo konsulenten gjerne ute, men da skal lederen liksom være med da, og følge opp, for ledelsen må følge opp dette her. Så har vi endringsteamet, ta en ting til der da, det kan være at, eller det de gjør da, det at de har det jeg kaller oppsøkende virksomhet, altså de aktivt går ut og snakker med folka. På innføring av Agresso på Ullevål sykehus for eksempel, så hadde vi implementeringsteam som gikk ut I hver divisjon, og der gikk de fra pult til pult hos legene og spurte hvordan går det, har du logget deg inn? Ja, jeg har ikke fått logge meg inn helt ennå. Ja, men skal vi hjelpe deg? Ja, ja, det var fint du kom. Og så lærer vi de hotkeys og så små sånne ekstra ting som gjør at de kan komme seg fort inn I systemet og sånn. Men det at de da det folk som går ut og I endringen der ute, det jo mye nøkkelen da. Og det her bare to eksempler på aktivitet. Det masse andre ting man kan gjøre, men det man må gjøre nå for å sikre at det blir opprettholdt da.
Det to begrepesteine og to faser her som jeg tenker kritiske, og der det en del spennende, så jeg har lyst til å høre dine perspektiver. Det ene jo involvering. Da har vi jo professor Oskar Amundsen på NTNU som veldig opptatt av skinninvolveringer og hvilken demotiverende effekt det kan ha. Og min erfaring jo at det er mye skinninvolvering, og så det en del involvering der medarbeidere kanskje ikke har mulighet egentlig til å bli reelt involvert, for at rammene for utydelige. Mm. Altså, hva kan vi påvirke, og hvordan skal vi påvirke det, og hvordan skal vi ta stilling til dette her? Hva er det du ser på som god involvering?
Ja, det där jag tänker att det är sån den allvarlighetsgrad här. I det ögonblicket ledelsen driver med sin innovering så och det blir uppdaget så mister du tilliten till ledelsen och då gör du bara väldigt ofta ont värre. Och när jag är i situationer med ledare och jag ser att det är det de är på väg att driva med så stoppar jag lite upp och säger hej stopp lite nu vad som sker nu. Nu måste vi ta hänsyn till de som ska göra jobben här och vi kan gärna tänka ut oss som vi önskar ha det men vi må guide dem och vi må höra vad de har att si. Så det är för min sån lite sån nästan liksom käfting till ledelsen som prövar sig på det då. Men när det är sagt då, så är det ju möjligt att passa på att ledelsen också när du har haft en workshop då med och fått massa inspel så är ju då den där speglingen uka efterpå hvor du liksom viser vad vi sannsynligvis kommer til å gå for hvor du da skryter av Kåre som kom med den ideen eller Henrik eller Tina som kom med den ideen det var ideen til Tina den tror vi skal gå videre med og da føler de at ja, jeg har vært med å bidra og det er så lett tilgjengelig motiverende aktivitet da og det gjør at folk føler at de blir med, og det er jo helt topp reelt det også. Men der kan jo også ledere være litt smarte, hvor de har tenkt ut sine tanker, men så på en sånn workshop så stiller de spørsmålene. Og når da Tina kommer med, ja, hva hvis vi gjør sånn da? Så kan det være at han eller hun som leder har allerede tenkt det, men så gir du hele kred til henne. Ja, det var en god idé. Det skriver vi, og så ser vi hvordan vi... Så det går nå å være litt sånn street smart også her da. Men også har du et problem når organisasjonen blir for stor, så kan du ikke innovere alle. Og så er det litt sånn, da må man snakke om det og kommunisere det, at vi beklager, men vi er 500 stykker i denne divisjonen her. Nå har vi tatt ut 10 stykker som skal representere dere. Vi gjør hva vi kan, men de får liksom, det de kommer med, det er det vi, på en måte, det er de innspillene vi klarer, og det jeg kaller representativ innovering. Og det pleier å funke og så pleier jeg også når vi er i den prosessen her å kommunisere ut i nyhetsbrev eller lage noen videosnutter til hele organisasjonen at nå har vi Fredrik, Kåre, Hans og bla bla som representerer dere til å komme med god innspill og slik at de folk ser hvordan vi jobber da. Slik at det blir en god opplevelse av en god prosess da. Vi gjorde et eksempel i Nortur oppe i Rudshøgda så gjorde vi det i stor grad og der oppe avsatte de masse gode ressurser på det slakteriet på Rudshøgda og det fungerte kjempebra der oppe og ha med han ja, det er bra, han er jo så flink ikke sant? Han er flinkere enn meg og da blir dette her supert. Så det er mulig å gjøre teknikker her da, og de teknikkene er jo lett tilgjengelige, men man må liksom bare være klar over dem da, og det er mange av de innoveringsteknikkene jeg prøver å skrive ned, for hvis du leser om innovering da, så er det jo ofte at ja, så fint det er viktig med innovering, men hva gjør jeg for noe? Hva skal jeg gjøre for noe prosjekt? Jeg vet ikke. Og det er der den broen fra teori til praksis er den jeg prøver å dra den, lage broen helt ned til praksisfeltet da.
Og det er jo et godt poeng, for jeg opplever jo at det er en del de kjører store workshops og all hands og alle skal være med. Det er massevis av lapper på veggen, men du ser ingenting til de lappene etterpå. Det er ingen spor i den videre prosessen av den involveringen, og da sitter du igjen med et inntrykk at dette her var bare for å late som at vi involverte.
Og der, ikke sant, når du da presenterer dette her, ikke sant, da jeg sier om, og du husker hvem som sagt hva, og så name-dropper du i den presentasjonen, ikke sant, og så går du gjennom de prosessarket, og så sier du at der kom du med det. Og da speiler du liksom, hva de har sagt, og sitter folk der, ja, jeg har vært med på det. Litt sånn, kanskje litt stolt, kanskje, eller et eller annet. Du går jo glipp av den store muligheten der, da.
Det er jo en gammel myte som stender ofte i introduksjonen til mange bøker om endring, og det er jo at 70% av alle store endringsforsøk, de mislykkes. Det er jo et litt sånn unyansert og veldig generalisert utsagn, men samtidig så er det vel noe med at det, alle former for endring er jo et usikkert eksperiment. Altså, det ligger jo i sakens natur. Du skal prøve noe nytt som ikke du gjort før. Da er det en viss sjanse for at det gjenger galt, selv om du gjør de rette tingene. Mm. Vad tänker du?
Nej, alltså det jag ser väldigt många böcker begynner som du säger där och jag har tagit det med också inledningsvis, men det som är otroligt viktigt är och det är unyanserat den forskningen där och det är att se på vad är succé? Vad är en införingssuccé? Jag tror inte den forskningen har liksom det är mycket apelsiner och pärer och kaniner och allt möjligt att sammanligna och du kan tänka dig själv liksom att hvis du på ett tidspunkt för många många år sedan ska införa Excel då, i organisationen din som är så enkelt liksom att alla skönar det liksom hur många procent av funktionaliteten brukar du i Excel? Ja, du brukar kanske 5% av alla möjligheter du har där, men du brukar det och du trenger inte något annat. Att du inte brukar 60% som var kanske målet till projektet betyder inte att det är misslyckat för det. Ikke sant? Och så det här är den där och här är det mycket rart och så är det en annan ting som är otroligt viktigt när man ska måla där är att ja när är det en succé? Måler du bruken av systemet efter en vecka? Ja, då är det inte så stor bruk. Måler du efter 3 veckor, lite bättre efter 3 månader kanske det är jättebra. Så det är lite när är målet, när är det du faktiskt gör målningen och jag tror detta här är unyanserat och det tror jag är viktigt och är fint du tar upp det för jag syns jag liksom jag kan bli lite irriterad för det grejen är liksom du må göra ting för att säkra att det blir brukt då och när du då har en jag har alltid en målning jag då efter x antal uker efter att du har skrudd på ett system gjort en omorganisering eller vad en projekt är så checkar vi liksom hvor, i vilken grad har det fästet sig och hvis det då inte har fästet sig gott nok ja men då må göra aktiviteter igen då ikke sant och då så vi tar en hänsyn till att det, ja vi vet om att vi vet om forskningen vi vet att det inte alltid fäster sig ja men då om vi gör något vi kan inte bara sitta där och lita att vi inte gör något så det är en viktig del av metodiken då i upprätthållande fasen att du måler checkar och så igångsätter du nya aktiviteter
och så vet man ju då att allikevel så gänger det av och till väldigt galt ja. Och när vi snackar om organisationer på den størrelsen som du hänvänder dig till alltså mer än 500 ansatte så kan det bli extremt dyrt och du kan miste väldigt många gode folk sin motivation på vägen. Men Stein, vad är det som plejer att gå galt? För att du, det är ju en grund till att du skrev den här boken. Hvis alla gjorde ting efter boken så hade det ju varit något vits. Men vad är det som går galt?
Ja, nej, ja, ja, ska vi ta några exempel? Kan vi inte se på Midt-Norge sitt implementering av nytt IT-system. Ikke sant? Tänk dig själv, jag har varit med på en del såna stora implementeringar av tillsvarende system.
Det är e-hälsosystemet vi snackar
ja.
Om.
Och där har vi då, ikke sant, en styrning av ett projekt då. Hvor den politiske styringen de tillater at helser i de 4 helseregionene kan velge selv hvilket system de skal velge. Du kan tenke deg at hvis du har et system som dette nye systemet kjøpt, da, det skal oppdateres hele tiden, og det skal koble seg til andre underliggende systemer. Tenk deg den driftskostnaden du har når 40-50 andre underliggende skal oppgraderes, da må du gjøre det i DIPS, og så må du gjøre det i dette nye systemet også. Det er en kjempekostnad. Og så ikke minst
bare... Folkens, til alle som ikke jobber på sykehus, DIPS, det er altså journalsystemet som veldig mange norske sykehus og kommuner bruker. Det lukter 80-tall, lang vei, men det er det systemet som er der.
Ja, takk, jeg ble litt ivrig, Tor-Åge, takk så.
Jeg skrev inn i DIPS, så er det här är inte nært och kärt.
Nej så ja så då är det på något sätt det största problemet då är ju att faktiskt att man kommer extremt skevt ut från hoppkanten ved att den politiska ledelsen har tillåter att det blir valt flera systemer. Och det är ju visst det har varit en bedrift så hade ledelsen blivit sagt upp för längst. Det är inte kostnadsbärande det som sker där sån. Och så är det ju då detta att systemet faktiskt inte fungerar så bra som det skulle ha fungerat. Det är en av de stora felen, ikke sant? Och då har folk väldigt mycket plunder efter med det och det kan gå på att man inte har måtte jobbat nok med de som ska bruka systemet. Att du lär teknikerna gå helt bananas på vad de koser sig med programmering och så skönner de inte att det är faktiskt någon läger som ska bruka systemet på och en av de stora problemen på Sankt Olav är ju att det är någon läger som bara jobbar där av och till. Og de da skal føre journaler, og de må, jeg hørte det verste, jeg hørte det var 18 ulike klikk for å føre en journal. Altså, leger smarte, men det får da være grenser å tenke at de skal få til det da. Og jeg synes det oppriktig synd på mange av de legene som skal ikke sant, er det kanskje en gang i hver tredje uke, som skal inn og huske på alt dette her. Det går nesten ikke.
Og da skal jeg stoppe deg litt, for hvis vi zoomer ut og tenker mer på prosessen din, altså de tre stegene, hva er det i prosessen og endringsledelsen som har gått galt når de her feilene dukker opp?
Ja, da er det rett og slett litt tilbake til han du nevnte på NTNU med involvering, ikke sant? Og så her er det en avstand mellom de som skal bruke det nye, til de som skal lage og designe det nye. Der er det veldig viktig at man ikke bare har noen, men ganske mange bruker, og at man bruker litt god tid på det. For du kan tenke deg, hvis du bruker liten tid på den opptidningsfasen eller forberedelsesfasen, så vil du bruke mye, mye lengre tid på opprettholdelsesfasen. Det henger litt sammen. Har du brukt masse tid på forberedelsene og fått tenkt godt gjennom, planlagt godt og fått folk til å virkelig tenke at her er så disse legene som er der av og til, at de liksom, her var det fire klikk, det her funker, det her får jeg til. Og at det er massiv involvering i starten, det tror jeg kan være vel anvendt tid da. Og det ser vi jo nå, ikke sant, hvor mye penger de bruker nå i etterkant. Så er det selvfølgelig, når det lett for meg å sitte der og si disse tingene, det så mange andre forhold som kommer inn her, og mange ting vi ikke så vet heller i prosjektet med politikk og internpolitikk og så videre og så videre. Så skal ikke jeg sitte her og være noen bedre vitere på det, det vil jeg ikke være. Men jeg vet det med, og fra et brukerperspektiv, da, at man ofte bommer på de som skal få et nytt verktøy, at ikke de på en måte har fått nok tid til å være med og designe det nye da. Og da har du det jeg kaller reell endringsmotstand, altså det blir dårligere enn før, og da er det ikke rart folk blir forbanna. Og så har du det andre som er at folk blir fornærmet fordi ingen har spurt meg, og det er en mer sånn følelsesmessig endringsmotstand, og det er også en helt reell sak, men i store organisasjoner så er liksom det, ja, det, man kan ikke få forvente at alle kan bli involvert i store organisasjoner, det bare går ikke.
Ja, og da har du lansert et begrep som var egentlig det andre begrepet jeg hadde lyst til å dykke litt inn i. Det første var involvering, men det andre er endringsmotstand. Altså, er det lov i det hele tatt å si det? Jeg trodde det nesten var tabu, at det var et banneord, men at vi heller skal kalle det engasjement.
Ja, altså det er jo positivt at folk kan vise motmakt eller vise at de ikke synes det noe særlig right, men jeg merker jo av og til at det er direkte motstand, altså hvor folk blir forbanna. Men all aktivitet, hvis du går til disse store konsulenthusene, når de har et metodikk rammeverk, sånn som boka beskriver også, så er jo hele rammeverket er jo tufta på å unngå at det blir motstand. Det er det målet med rammeverket, det er en preventiv aktivitet. Da. Men så oppstår motstand likevel. Og da er det på en måte, hva gjør du da når folk er leise, sure, fornærma, bittre, og alle disse reaksjonene som kan oppstå da. Jeg snakker gledelig om endringsmotstand, og det er for meg ikke noe tabu helt tatt. Det synes jeg er et helt ordentlig ord å bruke.
Men kan vi være enige om at endringsmotstand ofte er en konsekvens av dårlig endringsledelse? Eller skal vi tenke at det er noe som er naturlig iboende hos alle mennesker, uansett hvor godt du designer et prosjekt, så vil det skje, og du må egentlig bare vente det ut. Jeg vet, husker Oskar Amundsen en eksempel fra en dansk leder som sier at du må liksom bare holde for ørene lenge nok, så går det over.
Ja. Nei, jeg tenker det er absolutt begge deler. Det er en, hvis du går til, ja, hvis vi tar til Kahneman da, for eksempel. Han har sikkert mange lest med han sier jo, han sier at 30-40% av energien vår går til hjernen kontinuerlig. Ikke sant? Det er der hjernen bruker veldig mye energi. Og når du har laget nevronbaner og du har lært deg en måte å gjøre ting på, du følger de, så er du fornøyd med det. Og når da hjernen får beskjed at du skal gjøre noe på en annen måte, så stritter den litt imot. Den vil ikke gjøre det nye, fordi det krever mer ressurser. Og da kan man skrive at hjernen vår er lat, skriver han vel. Litt sånn populistisk, da. Men det er interessant, den vil helst ikke. Og det fordi at det krever ressurser av den, og du, det derfor har den det prinsippet der da. Så det, jeg tror det et godt utgangspunkt når man skal inn i en endring, og alltid tenke at det kan bli motstand. Det mye bedre enn å tenke at det kommer til å gå dritt bra. For da kan du bygge opp kapasitet når du driver et prosjekt, og tenke hva vi gjør for noe in worst case. Og alltid planlegge for det verste som kan skje. Og når det da skjer, så har du noen aktiviteter du kan gjøre, og hvis det ikke skjer, så fint. Da gikk det jo bra da, ikke sant? Så jeg tenker at det er den sånn biologiske, psykologiske forklaringen. Men så er det jo også det at endringen i seg selv, altså det som er nytt, det er jo ikke alltid det er bedre enn det du allerede har. Og da har du for eksempel, ikke sant, sånn, man snakker jo om at man skal motivere folk utifra liksom, hva får du igjen for det å være med, eller man får, the why, ikke sant, hvorfor gjør vi dette her? Så de to liksom bruker jeg mye tid på i boka. Men det å snakke om liksom, hva jeg får igjen for det er viktig, men når du da ikke får igjen for det, ikke sant, og Simon Sinek, han er jo en selger, ikke sant, men hvis jeg skal omorganisere bedriften din, da, Torog, ikke sant? Og du skal plutselig gjøre noe annet som er verre enn det du har det, da er det ikke noe salg. Ikke sant? Det blir jo verre. Så, og da må man gå heller over til kanskje mer altruistiske motiver og se på, fordi du har en kjempesterk lojalitet til selskapet, så kan vi argumentere basert på den lojaliteten. Så da leter jeg alltid etter om finnes det en knytning mellom deg og selskapet, har du en sterk identitet og en sterk lojalitet, da bruker vi den retorikken i stedet for de som får det verre. Så, ikke sant? For at noen vil tenke, ja, det er bra for selskapet. Da får jeg offre meg, da. Det er viktig at du husker på at det finnes flere måte, innganger her, da.
Og det kan være kunde, det kan være pasienter, det kan være brukere, det kan være verden, det kan være miljø. Det er mange ting som kan motivere. Ja. Men jeg jo litt sånn spent på, hva tenker du altså, kommunikasjonsaspektet her? For du jobber i Gilman-Kise, du underviser i kommunikasjon, og det jo lett å tenke seg at når du presenterer et rammeverk, så er det litt, det handler om strukturer, det handler om å sette opp de riktige programmene. Men når alt kommer til alt, så er det jo noe her som handler om lederadferd, lederferdigheter, særlig knyttet til kommunikasjon, og jeg må innrømme at jeg ser en del ledere som driter seg ganske godt ut i måten de kommuniserer endring på, og det skjærer seg allerede på det første allmøtet.
Ja. Nei, jeg kan ta en liten anekdote der først, da, fordi dette med ledelse i Norge. Etter krigen så tok Gerhardsen og Arbeiderparti-regjeringen vekk retorikkfaget i skolen, og det gjorde man ikke i resten av Europa, og det er en av grunnen til at vi har mange ledere i dag som er alderen 50, 60, 70 år, som ikke har ikke det i grunnrefleksen sin, det å presentere. De yngre i dag, de har det, for nå har presentasjonsteknikk kommet tilbake. Drar du til USA, så du mener hva du vil om hva amerikanere sier, men døtter du en mikrofon i fjeset deres, så er de flinke til å kommunisere. De har hatt retorikk hele tiden fra de var knøttsmå. Så det er det ene, da. Og det er en av grunnen til at kommunikasjonsbransjen i Norge er stor, fordi at det er så mange ledere som sliter med å kommunisere. Da. Det var en liten anekdote der. Så ledere, når jeg går i en organisasjon, så leter jeg etter hvem er det som er gode til å kommunisere. Det er ikke sikkert det er topplederen. Og så får jeg vedkommende med. Og så er det ofte at det er mye kommunikasjonstrening også. Men det er så viktig å formidle det, ikke bare det du skal si, men formen. Ikke sant? At du sier det på en måte som virker engasjerende, entusiastisk, og at du drar mer av folk, og de får lyst til å være med fordi det blir kommunisert på en måte som også er bra, da. Så kommunikasjonen skal jo virke for endringene, ikke mot. Ikke sant? Så jeg har vært med mange eksempler, sånn som du sier, hvor ledere har, de har fått liksom, det fine manuset, de har fått de flotte virkemidlene, men formen gjør at folk bare tror ikke på dem, ikke sant? Og jeg sitter jo bak der, ikke sant, og river meg håret, ikke sant? Du sier, jeg har ikke så mye hår her, og det er en grunn til det. Jeg blir sånn, nei, du må ikke si det sånn, du må jo være litt frem på, altså. Og det er liksom litt trist, da.
Ja, det tenker jeg, det er en sånn gammel McKinsey-artikkel som sier noe om at det er både et pluss og et minus for å skape en troverdig historie, og min opplevelse er jo at en del ledere blir veldig opptatt av å selge inn det nye utelukkende som noe positivt. Ja. Og hvis I stedet hadde klart å balansere det med den negative konsekvensen som endringer faktisk vil ha for en del av medarbeiderne eller andre, så hadde de på en måte forebygget vanvittig mye motstand og irritasjon og negative følelser hvis du hadde vært helt ærlig fra starten og sagt at dette vil bli noe dritt for noen av dere, og det kommer til å bli et helsikkes opplegg det første halvåret før dette her systemet setter seg. Eller nå, hva det måtte være for noe. Men i stedet så blir det en sånn halleluja-greie der alt skal være positivt, og de som måtte finne på å si noe negativt om det, de skal få en lapp i trynet sitt, og der stemmer det. Endringsmotstander.
Ja, det, vi så på nett her, Tor-Åge. Når jeg ute og coacher ledere, så bruker jeg ofte sånn metafor. Jeg tar opp et svært bilde av en kjempestorm, ikke sant? Og så dekker det liksom en 3x4 meter vegg. Det en drit, du ser, ikke sant? Her en storm, så sier jeg dere, vi skal gjennom dette her. Det det vi skal. Bare forberede på det. Og så bruker jeg masse tid på vi skal gjennom det. Hva skal til for å komme seg gjennom det her da? Hva må du gjøre? Ikke sant? Bruker tid på det, og så ja, enig, ja, vi må kanskje forberede oss litt da. Ja, det må vi, masse faktisk. Og så begynner vi der, og det kommer til å bli vanskelig. Og alle enige om det, og så får du litt sånn der, ja, men vi skal jo få det til, skal vi ikke det? Ja, vi skal få det til. Så får du en sånn der litt sånn entusiastisk greie rundt det vanskelige. For folk, jeg tror også at det veldig mye kraftig å oppleve at du skal gjennom vanskelige greier, og de prosjektene som har vært knalltøffe, når jeg snakker med folk etterpå, da skryter de meg hvor tøft det var, og om vi fikk det til å klappe på skulder. Altså, det litt all right. Det veldig samlende å være med på noe tøft, da, noe som har vært vanskelig. Så det noe sånn motivasjonskraft her som... Men jeg helt enig med deg. Jeg driver også og late sånn at dette blir kjempeenkelt. Det er bare tullete. Men du må få med de fleste. Men når det kommer det også, jeg har bare lyst til å ta en ting til når det kommer til motstand der. For jeg har et prosjekt hvor jeg fikk en person da, som det var rett dagen før Go Live på en fabrikk, og da det var på vedlikeholdsmodulen i SAP da. Og da har vi en person da, som ringer da, min prosjektleder og gråter på telefonen. Eldre fyr. Så jeg, nå mister jeg jobben. Jeg kommer aldri til å få dette her til, sier han til han, ikke sant? Og da får jeg en telefon på kvelden og sier fra han prosjektlederen, sier, hva gjør vi nå, Stein? Og tenkte jeg, ja, men han må jo få med oss. Og da går jeg tilbake til min motivasjon for å drive det her, ikke sant? Jeg vil ha med disse folka. Og da ble vi enige om at vi satt en person som heter Odin, han heter faktisk Odin, han fyren da, til å sitte siden av han, så lenge han trengte behov for det, for å lære seg disse rutinene. Han var der i sånn nesten 2 uker, og den personen, Odin var kjempeflink, steg for steg så lærte han seg det, og fikk det til, og han ble jo da den største forkjemperen for prosjektet, ikke sant? Men det som skjedde da, vet du, det var at resten av organisasjonen som skulle gjennom dette her i årene som gikk, for det var en flere års prosjekt, de visste at hvis vi ikke får det til, så kommer Odin. Og Odin, han hjelper deg. Og så er det litt fint det i norsk kultur at han heter Odin, for det blir sånn allviteren, ikke sant? Det var liksom en sånn, og det ble så bra retorikk, og det ble sånn at ja, vi har alltid en nødløsning. Selv om du viser motstand, og selv om du har det vanskelig, så vil vi være der for deg. Du er viktig for oss, og det å ha ledere som tar det perspektivet og er villige til å bruke litt ekstra ressurser, det fantastisk, altså. Og da ble jeg veldig, det var en fin greie, altså.
Stein, dette et utrolig spennende tema, og jeg tror vi kan ta for oss kapittel for kapittel i boka di og bare lage en episode på hvert, men der vi nå, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere? Mange av de i den situasjonen at de skal gjennomføre store endringer. Vi lever i en tid der du ingen kan sitte stille, ting skal bevege seg og det skal endre seg. Det noe du har lyst til å melde ut som jeg ikke har spurt om?
Det jeg tror da, det at AI kommer for full fart i alle norske bransjer nå, og vi har, det egentlig nå den norske språkfunksjonen får fokus. Det har vært engelsk og de store internasjonale språkene som har fått fokus. Vi kommer til å oppleve mye, mye mer av det. Forbered deg på at det blir endring, lær hva AI er, bruk tid på å skjønne hva det er, les podcast, film, whatever, bare lær deg mer, og så tenk, hvordan kan vi bruke det her hos oss? Og så forbered folk på at det vil komme endringer. Og du kan gjøre masse aktiviteter i forkant, før endringen faktisk treffer deg, med å prøve å etablere en endringskultur og en endringsinnstilling, da. Så jeg tror det kanskje kan være det beste rådene akkurat de for ledere som på en måte litt sånn, ja, hva skjer fremover? Endringen kommer, full fart, forbered deg på det.
Stein, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Veldig hyggelig å være her. Tusen takk for veldig gode spørsmål, Tor-Åge.
Til deg som hører på, hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-postadresse. Da vil du få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Og du, kjære lytter, vi høres igjen om en uke. Takk for at du hører på Lederpodden. Lederpodden gitt til deg av Execu.